Zoma fa roa mbifolo ny volana aogositra taona roa mbiroapolo amroa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Tsy miankina amin'ny krizy ny firosoana amin'ny fikaonandoam-pirenena ary miatery ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara ho ny firaisamonim-pirenena roy raha nanao tombana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy tokony hokorontanina sisimbahina noho ny tombontsoa politika sy ny fitiavatena ny sehatry ny lavanilina eto Madagasikara izay efa manomboka mahazo aina hoy ny minisitra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. Andray fepetra amin'ny fanaramaso ireo seranam-piaramanidina sy ireo toeram-pitsaboana kosa ny fitondram-panjakana hitiliana ny variole du singe. Any ivelany telo andro taorianan'ny fisavan'ny FBI ny tranon'ny filoha teo aloha amerikanina nivoaka tamin'ny fahanginana ny minisitry ny fitsarana amerikanina. Jean-Marc Sirivolain niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana ary anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Anomboantsika ny vaovao ny pejy politika miatery ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana manakaiky ny fifidianana izao izay no fahitan'ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena roa ny toetra raham-pirenena tato ato ka nisakanan'ny fitondrana trano ny hetsika fanehoan-kevitra nokasain'ny herin'ny vondron'ny mpanohitra atao toy ny tany Antsirabe, Soavinandrina, ny teny Beoririka ary ny tany Antsiranana. Tokony alalaka foana nefa ny fanafahana maneho hevitra mba hanatsarany ny mpitondra ny fomba fitantanana ny firenena hoy ny hetsika roy. Mila petraka noho izany ny sehatra fahany maneho hevitra amin'izao toetra raham-pirenena izao raha ny fanazavan'ny mpandrindra teknika eo anivon'ny vovonany firaisamonim-pirenena roy Randriamorany aina Arjona.
Tokony apetraka ny tontolo ahafahan'ny mpiatsehatra rehetrarehetra na ara-piaramonina io na firaisamonim-pirenena io na olontsotra ary satria hitantsika fa misy olontsotra kosa no anao hevitra amin'ny fomba tsy fankatrasitrahany na io mpanao politika dia tokony alalaka ny fanehoan-kevitra fanjaranao mpitondra. Rehefa ianao mpitondra zany no mahay mandray an'ireny karazam-panehoan-kevitra isan-karazany ireny anatsarahanao ny fomba fitantahana ny fitondrana fa tsy ianao indray no miafiafy azara raha misy olona maneho hevitra ahafahana manatsara ny fitondrana anankiray ny fahitana azy. Amin'ny fanamariana ankapobeny zany mietery alohany ny fahafahana maneho hevitra mialohan'ny fifidianana tsy ho an'ny mpanao politika ihany fa na ho antsika mpanao mpikirakira fanaova gazety na ho an'ny firaisamonim-pirenena miezaka trany nefa tsika mba hametraka an'izay tontolo misy fahalalana zay lay fahafahantsika miady hevitra zany mbola tsy tena mipetraka tsara eo ampiatsehitra tsirairay avy dia izay fahalalahana sy fahafahana miady hevitra zay any tokony hatsaraina eo amin'ny fomba fisaina sy eo amin'ny fomba fitondrana amin'ny ankapobeny.
Ankoatra izay dia nitondra ny heviny dia manoloana indrindra ny fanambaran'ny mpitondra teny ny governemente ny amin'ny filazanana ny tsy fisian'ny krizy politika eto Madagasikara ka tsy ilaina ny fikaonandoam-pirenena ihany koa ny firaisamonim-pirenena roy nambaran'izy ireo fa tsy tokony hiandry krizy politika vo iroso amin'ny fifampiteniana ny eo anivon'ny fitondrana.
Krisy politika moa zany PDB ny tontolo mamaritra azy ary any krisy politika miainga amina krizy maromaro zay mety efa misy singany hoany krizy ara-ekonomika, krizy ara-tsosialy, krizy ara-pifandraisana amin'ny ankapobeany dia izay no mitambatambatra mety mahatonga an'ilay krizy ala-politika ka itsika tsisy maniry ny atongavana amin'izay krizy ala-politika zay satria tsy ahazaka an'izay ny vahoaka malagasy mbola hiditra ao anatina korotana sy krizy ara-politika zay dia tsara zany dia ny mbola sy tonga amin'izay na krizy inona no misy amin'izao fotoana izao dia atao ny fampiresahana afana mahita lalatsaina anatsarana ny tontolon'ny mpifidianana dia ny hoe ny resaka mety hitondrana fanatsarana eo amin'ny lalam-pifidianana fotsiny raha zany dia tokony asiana ny fampiresahana eo amin'ny mpiatsehatra rehetrarehetra zany na io ny mpiatsehatra ara-piaramonina na io reo ray aman-dreny ara-ponoana sy andeha taoko hoe ara-drazana zay mafey ihany koa an'izay na io any tontolon'ny firaisamonim-pirenena indrindraindrindra moa ireo mpiatsehatra ara-politika zany mila mifanaraka ny rehetra zany hoe inona ny andeha taoko hoe fitsipika sy ny zavatra tokony ho tanterahana mialohan'ilay fifaninanana mba hahafahana zany manana fifaninanana mahazo vokatra ho ekeny rehetrarehetra amin'ny fitaom-pifidianana dia isan'ny zavatra angetabe zay ary tokony irosoana.
Ao anatin'izay pejy politika izay hatrany ny fifampiresahana ihany no vaaolan'ny toetra raham-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny hevitry ny antoko fanorenana ifotony ho an'ny Madagasikara na ny FIAM. Karazany namaly ny nambarany mpitondra teniny governemanta ihany koa moa ity filohan'ny antoko ity ny laza fa tsy tokony hodina tsy hita ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana nataon'ny mpitondra izay mitarika krizy politika mila soroana amin'ny alalan'ny fikonandom-pirenena izany ary ofanomanana dia izao ny lalam-pifidianana ampiasaina amin'ny taona 2020 ho ihan'ny filoha nasionaly ny antoko fanorenana ifotony ho an'i Madagasikara randrianay vo Francis Michael
izao toezavatra misy amin'ny firenena izao dia miditra any amin'ny conservation nationale ny vaholana mba sisihan'ny korontana eto milaza ny mpitondra tenin'ny governemanta hoe sisy krizy politika eto fa makaizany masona inona ny zavatra misy eto amin'ny firenena jerevoreny ataon'ny mouvement manaritra dossier sy mitaraina fa magnisakisaka ny lalam-pandroina ny filoham-pirenena ny fikaonandoam-pirenena tsy midika fakana fahefana diso zay fihevitry ny mpitondra tenin'ny governemanta zay ny fikaonandoam-pirenena dia akana hevitra hitondrana vahaolana hilaminana fa sy akana fahefana raha haka fahefana dia reny nataondreo tany amin'ny 2000 nefa reny reny ny korontana nakandreo fahefana fa ny mpanao politika rehetra dia sy milan'izay fa mikaondoa hamahana ny olana izay nateraka io fikorontanana sy ny fakana fahefana teny an-dalambe nataondreo teo reny hosoritako amin'izany ireny doublon reny azadino fa administrateur civil izay mpikambana tao amin'ny semenge nanao ave ireny karapanory be dabe reny hodiny mpitondra teny governemanta fa sy hisitany ve reny sa rehefa izy ny eo amin'ny fitondrana dia milaza fa hoe sisa zany rehefa izy nefa sy teo reny fitatatatany reny
sosikevitra naroso ny fiamma ihany ko ny tokony iantsony ny seny mialoha ny mpanao politika rehetra mialoha ny tena irosoana amin'ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana
zay refonte zay mihitsy no ilana fampidinena amin'ny antokolafikery hafa fa sy izy izay sy masolo tenany rasa mangaiky ny mpisetra politika no anao an'izay inona moa ny olana raha ohatra ka mifampiresaka ary mifampiraraha hoe andao any amin'ny fokontany misy ny fokontany any ny fotony mahakasika an'izany resaka fanisana vahoaka zany e fijerena ny lisy mpifidianana zany e fa sy ny senia ty zay efa voavolavolan'zareo taty anatiny andesina midinany anaovana oeraoera fotsiny zay ny zavatra misy hitan'ny filoha nationalny fiamina zavatra efa voavolavola vita ao anaty ordi vita ao anatin'ny anina rehetrarehetra no entina midinany mody anazavaina any mpisetra rehetrarehetra raha tena hanao an'io ny seni ansoy ny mpanao politika rehetrarehetra fa manana ny sosokevitra omeny mahakasika an'io fifidianana io
izay ny fomba fijerin'ny fiamina fa etsakily an'izay efa mpierinasa tanteraka ny seni ankehitriny amin'ny fiomanana amin'izay fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidianana izay tanjona lehibe ny seni ny mba hahafahana mampiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ireo olom-pirenena feno valo ambin'ny folo taona zonny tsiraray anefa ny soratra anarana satria tsy misy ny lalàna manery ireo olom-pirenena hiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy maro lafo ireo dingany efa atao iatrehana izay fanatsarana ny lisitry ny mpifidy izay ho ny mpanolotsaina eo anivan'ny seni raha valtera jacques michael ankoatra ireo atrikasa izay hitetezany senina ireny vipartany enina ho raisina amin'izao volana aogostra zao ihany koa ireo tompony andraikitra hiadidin'ny fifidianana izany hoe ireo olom-pirenena anatanteraka ny andraikitry ny senina anivin'ny fokontany toy izao koa toy izany koa ny fanendrena ny clre manampy fanazavana raha valtera jacques michael mpanolotsaina eo anivan'ny seni
iarahantsika malala zany amin'izao mitety andro izay napetraky ny senia dia ao anatiny ilay recrutement na fiantsoana ireo olom-pirenena izay vonina anao agent recenseur na fanisana mpifidy a zany izay amin'izao fotoana izao izay fahasorana ny olom-pirenena moa izay vonona ny tanteraka an'izany dia ao koa ny atao hoe agent électoral na ny mpiadidy ny fifidianana de tahako izany koa le clre na vaomera ifotony amin'nysanany fanisana ny mpifidy io moa voalaza ny andiny fa efatra amin'ny folo amin'ny lalàna fehizora tamin'ny 2018-08 tamin'ny raiky amin'ny folo me valo amin'ny folo sy roa arivo de tahako izany koa ny mpanisa mpifidy zay fanambara teo moa ny agent recenseur zay zany zao aloha nefa petraka fa ny amin'ny akapobeny zany dia efa azo lazaina hoe efa vonona ny seni ary ny lalàna moa mamaritra an'izay a araka ny lalam-panorenana no fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy
ivadika eo amin'ny pejy toekarena indray isika tsy tokony hokorontanina sisimbaina noho ny tombontsoa politika na ny fitiavantena ny sehatra ny lavanily leto Madagasikara zay tena efa manomboka mahazo aina noho ny fanavaozana goavana ataon'ny fitondram-panjakana tsy marina mihitsy ny filazana fa atao ampimamba ny fanondranana lavanily leto Madagasikara ho ny fanazavan'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjofana afaka manondrana sy mahazo alalana avokoa ny rehetra zay manara-dalàna sy manaraka fepetra rehetra araka ny tokony ho izy raha ny fanazavany hatrany tamin'ny taona raiky amin'nyroapolo amin'ny roa arivo roa amin'nyzato ny mpandraraha afaka nanondrany lavanila ho an'ity taona roa amin'nyroapolo amin'nyroa arivo ity roa ambin'ny folo sy roanjato feno fangatahana voarehitra amin'izao ka ny dimy ambin'ny folo amin'nyzato amin'ireo dia fangatahana vaovao avokoa ary ny efatra ampitelopolo amin'nyzato amin'ireo vaovao ireo indray no efa hita fa nafeno ny antota taratasy rehetra ilaina. Mbola any amin'ny volana oktobra sy ny volana novambra ny fotoana fanondrarana ireo lavanilina vahomana ka mbola mitohy ny fandaniana ireo fangatahana ireo ankehitriny. Ny fito amin'ny sivifolo amin'ireo nanao fangatahana kosa no fanavaozana ihany ka ny sivifolo amin'izay indray no efa hita fa manana ny antota taratasy feno. Ny fitopolo amin'ireo indray no efa nahazo ny fanamarinana avy amin'ny finex fa nampody ny vola vahiny azo tamin'izay vidiny lavanilina izay. Isan'ireo fepetra napetraka mantsy izany, izany hoe tsy maintsy ara-maso mba ampanara-dalàna ka hitondra tombontsoa ho an'ny toekarena malagasy ity fikirakirana lavanilina ity fa tsy ho gaboraraka intsony raha ny nambaran'ny ministra Razafindravay Edgar.
Fepetra voalohany momba ny agrément de noe famerenana ny vola vahiny. Azava-dehibe ho an'ny tanindrazantsika, ianao zany raha manondrana de misy zany takalo ny vola vahiny tokony hiditra amintsika. Manondrana Eropa ianao, manondrana Etats-Unis ianao, manondrana Japon ianao, manondrana eran'izao tontolo zao ianao de misy vola vahiny miditra. Ka ny lalànantsika de hoe avereny dôly ny vola vahiny niditra rehetra satria lavanilina malagasy no resahana zay, zay le renouvellement. Faharoa de noe fandoavana ny etra-panjakana. Ny fahatelo de ny hoe fanajana ny vidi ny farany ambany 75,000 ariary. Ahoana moa no ametsika agrément ny olona nanambaka ny praitandrazana nanambaka ny tatsaha? Tsy mety ho zany.
Nanamarika hatrany andriamatoa ministra fa tsy ny mpanondrana rehetra no mividy ny lavanilina maitso izay nahabe resaka ankehitriny fa ny ampahany ambe amin'ny lavanilina de mbola homanina ka ireny no tena be mpividy amin'ny vidiny ray hetsy ariary ny kilao farafahakeliny tsara kalitao ary miantoka 80% ny lavanilina eo amin'ny tsena raisam-pirenena ny lavanilina malagasy ka ny firaisankina ny malagasy no tokony ataony rehetra raha tena tia tanindrazana marina mba hiazonana ny tombontsoany tantsaha ny mpandrarary ny firenena iray manontolo. Mampidina ny vidiny eo amin'ny tsena raisam-pirenena hatrany amin'ny tantsaha ka mamotika ny toekarena malagasy fotsiny ny fanaratsiana atao amin'ny lavanilina eto Madagasikara raha ny fanazavany. Na ny mpividy any ivelany aza dia nambaran'andriamatoa ministra fa nametrahana fepetra ihany koa mba tsy hanao tsinotsinona ny mpandrara sy ny vokatra malagasy.
Zavatra voalohany nampahalalana azy de ity, tsisy toerana intsony a ho an'ny mpanao osoka any Madagasikara momba ny lavanilina. Foana re tompoko, y a plus de place au fraudeur chez nous. Iza ny sanyteny an'izay isika fa naninona raha ny tsy natao hatramin'izay satria na mpanao politika any seha-pierena sy ny sisa sy ny sisa navelany ho an'ny voanjo ny lavanilina malagasy zay tsikako tsekeny zao fitondrany zao jereo anke ny exemple nomenny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina idinany aho izy fa hitondra mpividy lavanila zay ny asan'ny fanjakana satria fotoana ny lavanila maitso zao fa tsy mitatatata akory ianao kanefa tsy misy mpividy ray hoentinao, tsy mitatatata akory ianao nefa tsy voarinao akory a le 75,000 ariary ary tsy tatatata ny vavanao kanefa tsy voary akory ny $250 sasandrera de miteny avy anao alalakany a fa mety 150 io mety 160 io ahoana re tompoko nanekentsika an'izay. Za milaza aminareo fa raha vao mitina ny vidiny vania ny ivelany any milatsaka any amin'ny tatsaha ary zay mahatonga antsika firenena tsy mandroso amin'ny sehatra ohatran'io nefa tsika ny tompony ka zay a mibokilena ny bokila tsy maintsy ifampiresaka amindreo mpanondrana lavany malagasy a koa any antalahy ame azy ny agrément-ny ary ihany koa ampanosony azy ny engagement sur l'honneur ary tsy maintsy a fitaiky hatramin'ny farany ny fampirarana amin'ireo mpividy lavanila antsika ny velany any ary anaraka amin'ny fepetrantsika.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana ndray fepetra amin'ny finaramaso ireo seranam-piaramanidina sy ireo toeram-pitsaboana hitiliana ny aretina variole du singe ny fitondram-panjakana efa napetraky ny OMS ho isan'ny amena maneran-tany mantsy ity aretina ity nanomboka ny 23 Jolay lasa teo hatramin'ny volana Jolay izay tena izay hatramin'ny volana Jolay ny de olona mahery ny 8 arivo sy 8 alina no efa tratran'izany valanaretina izany maneran-tany. Firenena miisa 5 amby 8 ihany koa no efa nahitana izany saingy mbola tsy ahitana ny tranganaretina kosa aloha hatramin'izao eto Madagasikara. Tsy ivina fa ny taona 8 amby 5 sy 7 arivo no nahitana voalohany ny tranganaretina ary ny 7 sy 7 arivo no nifindrany izany tamin'ny olona. Atao Afrika afovoany sy Afrika atsinanana no nipoirana izany. Andeha arantsika ny fanazavana entin'ny dokotera Randriatsarafara Fidiniaina, talia jeneraly ny fisorohana ara-pahasalamana.
Amin'izao fotoana izao dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga dia raha tany anivon'ny firenena afrikanina afovoany sy avaratra Afrika sentrale ilay Afrika de l'Ouest nahitana ny fitrangan'ireny aretina variole du singe ireny izay misy tsindraindray atramizay ny fotoana nahitana izay a dia miparitaka manerana ny firenena maro izay mbola tsy nahitana ny titrangana retiny ity ary izay ny maolana ara-pahasalamana azy. Efa firenena 5/80 no ahitana azy ary hatramin'ny 1 Jolay 2020 dia efa nahitana tranga eo amin'ny 8 arivo sy 4 alina mahery kely eo hatramin'izao.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy izay hatrany dia tsy hanaiky hatramin'ny farany amin'ny fitakina ny tambokarama fisotrondronono ho an'ireo mpiasam-panjakana tsy mbola nisitraka izany. Ireo mpiasam-panjakana tsy ahivina fa nisy ny taona 5/2020 ny naoty navoaka ministeran'ny tetibola nampiato ny fandraisan'ireo mpiasam-panjakana andeha hisotro ronono io tambokarama io. Nanisy azy ireo efa nahisitraka ny ampahany na efa nahazo ampahany araka ny kajy vaovao izay natao. Nahazo rary ny teny anivon'ny filakevim-panjakana ireo mpisitraka izany rehefa nitaky ny anafoanana ity noty fampetoana nivoaka ny 9/2020 teo izay. Tsy mbola nisy fampiarana moa iditim-pitsarana io hatramin'izao nilaza ireo mpiasam-panjakana amin'ny sotro ronono fa efa nisy ny tetibola natokana ho amin'izany ny taona 5/2020 ka tsy tokony hisy ny olana amin'ny famoaham-bola. Andriamatoa Randriatsimahito tombony irina.
Tetibola andoavana nyity raharaha ty a mariako etoana fa tamin'ny faraparany taona 2018 dia tao amin'ny fitomboan'ny taona 2019 dia efa nisy fandoavana n'io vola io ho an'ny olona zay efa navita ny nanangona an'ilay antota taratasy ho fitakiana an'ilay régularisation. Dia rehefa tonga le 5/2019 dia suspendu le paiement de la somme non perçu. Dikan'izay tokony ho an'ny mijanonao io vola io raha noho izy zany satria tsy naloa le vola fa nijanona teo. Raha misy moa zany tsy ao le vola ngamba mety tsy anjarana eto ny manadiady hoe nakaiza le vola fa ny zavatra iriny ny malagasy nisy ray aman-dreny ny toirana dia zao firenentsika zao koa zany a nisy ray aman-dreny ny toirana nampiodina ny raharaha firenena. Izaho zay nysolotenany nyretirety rehetra eto Madagasikara fa handohan'io nyizao fanjakana izao satria mino zahay fa fanjakana tandalàna ity fanjakana ity.
Etsy ankila amin'izay dia nandroso vaaolana nanorana volavolan-dalàna eny amin'ny antenimiera-pirenena ihany koa ireto mpiasam-panjakana amin'ny sotro ronono reto fampisitrahana azy ireo ny zony.
Antsona amin'ny antenimiera-pirenena ange io dia mety hoe anao extra ordinaire na ny DCI dia vity io ary io a droit io ambara aminareo mazava fifamivoaka izy io mazava izy io anjara mpitondra fanjakana dinio ty to alay voambony alay voambany dia alefaso fa tsy maninona io ary zoany reto a mpiasam-pireneny reto.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina voasambotry ny polisy miasa amin'ny komisariany any Voimara no nyresaka fihazana sy famonoana biby arovana atao amin'ny fokontany Ankizabe ny rangaha lehibe 5/50 taona nahatratrarana enana maki efa voatony misa enina sy basilava iray ny teny aminy. Teo ampanatanterana ny asany indrindra moa ireo polisy no nifanotso tamin'ity rangaha ity tsikiatry ny polisy io kodikody fihetsika izy ka avy hatrany dia nosakanana. Teo ny nahitana ny fatin'ireo maki misa enina tao anaty gony sy basy lava kalibra 12 tsy ahivina ihany fa voarara ny fihazanany maki ary nambarany ity rangaha ity fa fantany izany saingy tsy nanakana azy hiaza sy namono ireto biby arovana ireto. Anaovana fanadihadiana ankehitriny ity rangaha monina ny sambava ity ka andrasana ny mety ankon'izay. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena nijanona teo amin'ny dingan'ny ankatoky ny famaranana ny nofinofo ny ekipam-pirenena malagasy vehivavy amin'ny afro basket 2020 ho an'ny latsaky ny 8/10 taona. Lavin'ny Ejipta tamin'ny 8/50 no 9/50 ny ankoay tany amin'ny kianja mitafony vato fotsiny Tsirabe omaly Tolakandro. Ny fandanja ihany lalaona nandritra ny apahefa-potoana roa voalohany hitantaratra nefa ny avolenta teknika ny zatovy vovavy ezipsianina nandritra ny apahefa-potoana roa farany ny anarefora teo ny fiarovantenany ankoay. Ny ezaka ihany nefa ny mpilalaon'ny ankoay tamin'ny famonoam-bolina ka isa telo maromaro no tafiditra ivelan'ny faritry ny 5 metatra. Tombony ho an'ny mpifanandrina kosa ny fahaizany hanamahana hatrany ireo mpilalao manana alavana teny ambony kianja hiadi ny ilarana fahatelo noho izany ny ankoay sokajy vehivavy. Etsakila amin'izay mbola ny lalao andrasan'ny malagasy kosany io izay ankatoky ny famaranana ihany koa eona ny ankoay sokajy lehilahy amin'ny ekipa ny Mali. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Tafakatra eretapitrisa reo olona voatery ny findra toerana no ny haitany any Somalia nanomboka ny volana janoary taona 2022 no nanomboka tsizaka izay afanana izay ka natonga ny fifindramonina hoy ny firenena mikambana efa karazana antso fanairana amin'ny zava-misy io tarehimarika io tsy nipetrapotsiny ihany koa fa efa ny antso vonjy amin'ny sery iraisam-pirenena sy ireo teratany somaliana mipetraka ivelany ity firenena ity ny filoha somaliana Hassan Cheikh Mohamud efa tandindomin'ny anoanana mantsy ny antsasamanily andreo mponina manodidina ny fito tapitrisa. Telo andro taorina ny fisavanana nataon'ny FBI tao amin'ny tranony filoha teolo amerikana Donald Trump nivoaka ny fahanginany ary nitondra fanazavana ny ministra ny fitsarana amerikana Merrick Garland tsy mitombona ny tsikery amin'ny tsy maharadalana ny fisavana izay natao raha ny nambarany. Nankasitraka tanteraka ny fanapaha-kevitra ampiatra ny didy fikaroany iny ity ministra ity ary nanamafy fa matoa ny rosony izany dia efa vita ireo dingana rehetra amin'ny fanarahan-dalàna indrindra ny fankatoavana avy amin'ny mpitsara. Tsy nilaza mazava ny vokatry ny fisavana moa ny tenany saingy tsy nanafina fa misy ifandraisany amin'ireo antota taratasim-panjakana mirakitra tsy ambaratelo izay nentiny ity filoha teo aloha amerikana ity niaraka taminy rehefa niala teo amin'ny fitantanana izy. Afaka niala tao Burkina Faso ny filoha teo alohan'ny toerana Roch Marc Christian Kabore voalaza ho anton'izao famelana azy izao ny fanaramaso ny fahasalamany ny azo any Abidjan moa izy mialohany hitsabontena any Emirat Arabo Mitambatra. Fivoahana voalohany nataony zao taorinany volana vitsivitsy nitazoman'ny fitondrana teteza mitazy nambaran'ny olona akaiky azy rahateo fa nanamora izao fafahany tsabotena izao ny tompona andraikitry ny fitondrana teteza mita saingy voafetra ihany ny fotoana ahafahany mijanona mitsabotena any amin'ny Emirat Arabo Mitambatra. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.